Yes, god dag, god dag. Var det lyd? Yes. Ja, jeg skal fortsette litt på Houston sitt tema. Olvida sporer meg igjen hva som overskrifter. De har noe liksom å skrive på de talene som blir lagt ut, og det blir dumt hvis det blir tjeneste hver veke, så man liksom prøver å finne på noe annet da. Og i dag så skal vi se på hva er Guds vilje for livet ditt. Hva er Guds vilje? Og det er kanskje litt modig å prøve å si noe om det, men vi skal gå til Romerbrevet kapittel 12 og se om vi ikke finner noen tanker om det der. Skal be først. Himmelske Far, jeg ønsker å legge stunden i dine hender, og jeg ber her om at vi får oppleve at ditt ord blir mektig for oss i dag. Amen. Når du skal tenke på tjeneste, eller hvis han setter seg ned og begynner å fundere, liksom, ok, hvordan kan jeg tjene Gud, så dukker det neste spørsmålet ganske snart opp, og det er da, hva vil Gud med meg? Hva er Guds vilje for mitt liv? Det er han som har skapt meg, det er han som har utrustet meg, det er han som kjenner meg bedre enn noen annen. Hva tanker har han om mitt liv? Og det skal vi se på i dag, og skal altså til kapittel 12 da, i Romerbrevet. Ganske langt ute i dette her mektige brevet, og dette teologiske mesterverket som Paulus skrev til de kristne i Rom. Og i løpet av denne boka så har Paulus gått systematisk til verks. Han har forklart hva rettferdiggjørelse ved tro uten gjerninger er. Han har også blant annet vist hvor umulig det er å prøve å leve dette her kristne livet i egen kraft. Og så har han på en måte også gitt teorien eller lære bak hva det vil si å vandre i ånden. Hva vil det si? Og nå er vi kommet til et punkt i dette her brevet der Paulus blir veldig praktisk. Nå er det nok med teorier og forklaringer. Nå svarer han på spørsmålet, hva så? Hvordan skal dette se ut i min hverdag? Hva gjør jeg? Praktiske steg. Og for meg så er dette et veldig spennende avsnitt. Det var veldig utfordrende for meg når det gjelder tjeneste og dette med Guds vilje. Og jeg tror at du vil bli litt overrasket over det som vi finner i teksten i dag. Jeg skal begynne med å lese de to første versene, som en introduksjon til dette her kapittelet. Der står det slik, «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i. Så det vi ser her helt i begynnelsen, det er at dette her er det begynte med et valg. Du må bestemme deg for noe. Hva da? Ja, du må bestemme deg for at du velge å være tilgjengelig for Gud. Og det virker kanskje enkelt, men dette er et enormt valg i våre liv. Dersom du skal oppleve Guds vilje i ditt liv, oppleve hans kraft i og gjennom deg, så må du først og fremst si, Gud, her er jeg, hva ønsker du å bruke meg til i dag? For Gud, han er en gentleman, han tvinger ingen. Det begynte med et valg. Og så ser vi dette her uttrykket som ofte er nevnt i forskjellige sammenhenger. Skikk dere ikke lik denne verden. Hva betyr dette? Ja, det betyr ganske enkelt at det skal være forskjell på oss og verden, altså en merkbar forskjell. På hva måte er det sånn at vi skal se, ok, dette er motefargen for i høst, da kan jeg ikke velge den. Hvis verden sier at gult er kult, så må kristen si at grønt er skjønt. Det må liksom være annerledes. Nei, oss fær svaret. Hva er denne forskjellen? Ja, det er i sinnet vårt denne forskjellen skal være. Bli forvandlet. Dette ordet forvandlet, det er et sånt åme til sommerfuggelord. Det er en ganske drastisk endring det snakker om. Ved at deres sinn fornyes. Hva er vårt sinn? Ja, det er tankene våre. Hvordan vi tenker. Det er der forandringen skal skje. Det er der vi skal være annerledes enn verden. Vi skal tenke annerledes enn verden. Så dette gjenger på det indre. Det vil si at vi skal ikke la oss styre av verden sin filosofi, verden sine prioriteringer, verden sine drømmer, visdom, verden sin definisjon av suksess. Hva ser du på som en suksess eller en seier i ditt liv? Hva er verdifullt for deg? Og resten av kapittelet vil egentlig beskrive litt av de utslag eller de resultater som vil strømme ut ifra et sinn som er blitt forvandlet, hvis vi tenker annerledes. Og så ser vi at et fornyet sinn det er koblet til Guds vilje, for det står det, blir forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Ordet dømme her, det kommer fra et ord som har med å prøve, eller å bevise, oppleve. Du kan egentlig se på det som et løfte. Ja, det er et løfte, dette her. Det er som hvis du skal kjøpe en bil, så tar du den først ut for en prøvetur, ikke sant? Du tester den for å oppleve selv. Hvordan er denne her bilen? Selv å få kjenne litt på kroppen. Hvordan er dette her? Så hvis vårt sinn blir fornyet, hvis du begynner å tenke annerledes, så er det et løfte om at da vil du få begynne å oppleve hvordan er det å kjenne på Guds vilje i vår hverdag og i vårt liv. Og så er det tre beskrivelser av denne vilja. Den er god, Gud behager seg i den, og den er fullkommen. Det er ikke småtter i den beskrivelsen. Dette er ting som Gud sier at du kan oppleve. Guds vilje, den er altså god. Det er det Gud ønsker at oss først og fremst skal vite om hans vilje. Den er god. Uansett hva det måtte føre til i ditt liv, så er den god. Og så har du også dette uttrykket da, det som han har behag i. Og det handler om at det er noe som bringer glede. Bare den tanken på at oss som ufullkomne syndere, som var det eneste oss fortjente, det var døden, at oss skal kunne gjøre noe i vårt liv som gjør at Gud ser ned på jorda, og så ser han en av oss. Kanskje han ser han Stian, og så sier han, yes, kjempebra Stian, dette likte jeg. Dette ble jeg glad over å se. Tenk da at Gud kan gjøre dette, kan du oppleve i ditt liv. Og for min egen del så må jeg innrømme det at det er ingenting som har brakt mer glede inn i mitt liv enn når jeg slipper Gud til. Og når jeg velger å gå min egen vei, så fører det til frustrasjon og sorg og tap. Og så stender det også at Guds vilje er fullkommen. Det vil si, når du har opplevd Guds vilje i ditt liv, så er ikke det forbedringspotensialet, det er toppen. Det gjenger ikke an å forbedre det som Gud gjør i våre liv. Og dette her er det altså snakk om valg som oss kan ta i dag. Og det er litt interessant, i dette avsnittet her, selv om bønn er viktig, så er ikke det nevnt her. For dette her det er snakk om valg. Dette er noe du må bestemme deg for. Dette ønsker jeg. Jeg ønsker å forandre hvordan jeg tenker. Og dette er forandring som skjer gjennom Guds ord. Guds ord må få komme inn, må få påvirke oss slik at oss tenker annerledes. Jeg ønsker å prøve å få kjenne hvordan er det å leve i Guds vilje. Denne vilja som er god, som bringer glede, og som er fullkommen. Og dette her det er veldig, og du vil se det senere også, det er veldig utfordrende og veldig praktisk. Evangeliet handler veldig mye om frihet. Når vi blir rettferdiggjort, når vi blir frelst, så blir vi satt fri ifra syndeskyld. Og i vår vandring så skal vi også få oppleve frihet ifra syndens makt i våre liv. Det er mulig å få oppleve det. Og det er etter de håpene som vi alltid har som kristne. Forandring er mulig, frihet er mulig. Samme hva du sliter med, kanskje du sliter med at du blir veldig sint, du er snarsint, og tenker at dette, jeg klarer ikke å bli kvitt dette problemet. Så sier Guds ord det at ja, det er mulig med forandring. Der er håp. Så det begynner altså med Guds vilje og hvordan vi stiller oss til den. Og nå skal jeg bare ta og lese gjennom resten av kapittelet her. Men jeg skal nevne noen punkt først, så du kan se at mens vi leser. For å sette at Guds vilje den er god, altså den er ikke noe å være redd for. Gud han ønsker det beste for deg. Og så skal vi begynne å se på hva er Guds vilje, rent konkret. Hvordan ser den ut? Er det da, ok, misjon, gateevangelisering, barnearbeid? Og skal se det at Paulus sitt fokus her, det kan du egentlig se bare med å se rundt deg. For svaret, det ser du hvis du ser rundt deg her i rommet. For å leve etter Guds vilje og til hans behag og tjene han, det betyr at vi tenker hensyn til hverandre. Det betyr at vi ser at vi trenger hverandre. At vi ser verdien i hverandre slik som Gud ser det. At vi er trufaste i den tjeneste som Gud har gitt oss. At vi elsker hverandre med en oppriktig kjærlighet, uten baktanke. At vi hjelper hverandre. At vi oppmuntrer hverandre. At vi hedrer hverandre. Tenk på hvordan du kan hedre andre. Jeg skal komme tilbake til det. At vi er gjestfrie. At vi kan oppleve enhet som et resultat av ydmykhet. Og skal holde fred med alle, og skal ikke være hevngjerrige, og skal overvinne det onde med det gode. Her er noen sånne stikkord. Nå skal vi lese teksten, og så se om dere føler at dette stemmer med det som Paulus skriver her. Fra vers 3. For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn en bør, men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. La den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som er lærer må ta vare på lærdommen. Den som formaner på formaningen. Den som deler ut gaver må gjøre det med redelig sinn. Den som har forstander må være det med iver. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. La kjærligheten være uten hykleri, ikke noe smisking. Avsky det onde, hold fast ved det gode. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Kappes om å hedre hverandre. Vær ikke lunkne i iveren. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i trengselen, vedholdende i bønnen. Kom de hellige til hjelp i deres nød. Legg vind på gjestfrihet. Velsign den som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med de gråtende. Ha ett sinn innbyrdes, trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle, menneskers øyne. Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden, for det står skrevet, hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. Om din fiende er sulten, så gi ham å ete. Om han er tørst, så gi ham å drikke. For når du gjør det, samler du glødende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. så vil du være et levende og hellig offer til Guds behag. Vil du være lydig imot hans vilje i ditt liv? Ønsker du å tjene han? Elsk de som er rundt deg. Og du kan snakke så mye som du vil om Guds vilje og lydighet og hvor mye du elsker Gud, men dersom du fordømmer de rundt deg og er mer opptatt av det du oppfatter som dine rettigheter og dine personlige preferanser, så er det tomme ord. Og samme hva slags kristent arbeid du skal være engasjert i, så er grunnkravet at du må klare å håndtere og omgås folk rundt deg på en god måte. Og ser deg arbeidet på misjonsfeltet vårt der ute, det er ikke vanskelige språk, umulige kulturer, tøft klima, som er hovedgrunnen til at folk gir opp og reiser hjem igjen. Det er for at de ikke klarer å samarbeide med andre misjonærer. Det er der problemet ligger. Og da begynner det å gi mening hvorfor Paulus begynner med akkurat disse tingene her. Og skal lese et par avsnitt, først fra 2. Johannes brev, lese vers 5 og 6 der. Og nå ber jeg deg, frue, ikke som jeg skrev et nytt bud til deg, men det vi har hatt fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Og dette er kjærligheten, at vi vandrer etter hans bud. Dette er budet, slik som dere hørte fra begynnelsen, at dere skal vandre etter det. Så 1. Johannes 4, 7-12. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. Og så vers 19-21. Vi elsker fordi han elsket oss først. Dersom noen sier, jeg elsker Gud, og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvordan kan han elske Gud som han ikke har sett? Og dette budet har vi fra ham, at den som elsker Gud, skal også elske sin bror. Så dersom noen sårer sin bror, og forklarer det med at de gjør Guds vilje, så snakker han ikke sant. Guds vilje fører ikke til at du sårer din bror eller din søster i Herren. Så ser dere kanskje noen og tenker at av og til så kan sannheten såre. En villfaren bror kanskje. Men jeg tror at der kommer også visdom og tålmodighet inn. Så tenker på den bortkomne sønnen, så hadde han en tålmodig og en kjærlig far. Han ventet, og sønnen måtte få oppdage i sitt eget hjerte at han hadde tatt feil. Han kunne ikke overvinnes med argumentasjon og harde ord. Det var kjærligheten som til slutt vann fram. I dette avsnittet så får vi også en veldig interessant definisjon på kjærligheten. Det står i vers 9, avsky det onde og hold fast ved det gode. Så kjærligheten ønsker altså ikke å ha noe med det onde å gjøre. Den vil avsky det onde. Den vil aldri omfavne det som ikke er godt. Jeg vet ikke om man tenker på kjærlighet på denne måten her. Først og fremst, hva vil det si at den holder fast ved det gode? Og hva har det med omsorg for hverandre å gjøre? Jeg visste at oss elsker hverandre, så må skille mellom det onde og det gode. Så det handler altså ikke om å omfavne alt i en person og godta alt og si at jeg elsker alt i ditt liv. Nei, jeg elsker deg, men det betyr også at jeg avskyr det onde. Jeg kan ikke omfavne det onde. Og se alle onde ting i oss. Det er ikke bare gode ting. Så kjærligheten, han avskyr ikke bare det onde, men den holder fast og den omfavner det gode. Og hvis du skal omfavne det gode i deg rundt deg, så må du lære å kjenne deg på en slik måte at du ser hva Gud har gjort i deres liv. For det gode i en person, det er det Gud har gjort i en person. Og det kommer også inn til dette her avsnittet, eller uttrykket, der det stender at det skal kappes om å hedre hverandre. Der det snakker om å se det som Gud har gjort i en annen person, selv om kanskje ingen andre er oppdager en gang, og så løfter du det fram. Og da skal ikke du være sein med å gjøre det. Du skal kappes. Så skal se hva som bor i hverandre, se hva Gud har gjort, holde fast om det gode, verne om det, oppmuntre det, og være varmhjertet i alt dette. Jeg tror dette er en viktig egenskap i et samfunn der ting blir tabloidisert og veldig forenklet, svart-hvitt. For dette her er en kjærlighet som gjenger så djupt at du kan skille mellom det onde og det gode i en person. Og så kan du hjelpe vedkommende med å bli satt fri ifra det onde. For det er det oss alle trenger. Vi trenger ikke at alt blir omfavnet i oss. Vi trenger at det gode blir omfavnet, og så trenger vi hjelp til å bli satt fri ifra det onde som vil holde oss tilbake, og som oss sliter med. Så ekte kjærlighet, det handler ikke om å overse eller å godta det onde. Så stender det i vers 14 at det snakker om folk som forfølger oss. Og hvem er det snakk om her? Er det terrorister det snakker om? Vel, altså klart det kan være det, men det kan også være folk som du omgås. Det kan til og med være kristne personer, kanskje til og med noen som gjør livet ditt surt i forsamlinger i. Hvordan kan du håndtere noe sånt? En person som du kan bare ikke utstå denne her personen. Hva er Guds vilje der? Er det å stikke av? Er det å finne seg en annen forsamling? Så ser vi at Gud han har en vei i slike omstendigheter også. Ser Guds vilje, det å velsigne og ikke forbanne. Og jeg tror det er veldig viktig å huske hele tiden at når vi leser disse versene, så er det snakk om Guds vilje. Hva er viktig for Gud i disse her tingene som blir tatt fram? Og hva er viktig for Gud når det gjelder livet våre? Er det hva vi er? Er det hvor langt vi er villige til å reise for han? Nei, det handler om først og fremst hvordan vi forholder oss til hverandre. Vi skal elske Gud og elske deg rundt oss. Så vi har sett at ekte kjærlighet, det omfavner ikke alt. Det stender her at vi skal være varmhjertet, og at vi skal hedre hverandre. Og jeg tenker det er bare et sånt uttrykk som det å være varmhjertet. Tenk om det som slo deg når du kom hit og var samlet med andre kristne er at her møter du varme hjerte. Tenk hvor godt det ville være å få oppleve varme hjerte. Og skal være ivrige, og skal være brennende, og skal være varme, og skal være tjenere. Det vil si at du skal være villige til å se andre sine behov før våre egne. Dette er ting som da kjennetegner en person som har fått et forvandlet sinn, som har latt Guds vilje få innflytelse i sitt liv. Og så stender det også om de som er selvkloke. Hva er det for noe? Det handler om en person som, ja, du vet alltid best. Det er en arrogant holdning. Du er klok i egne øyne. Du har svaret på det meste. Jeg vet ikke, hvis du er helt ærlig, hvordan du oppfatter deg selv? Føler du deg at du er litt overlegen andre? Kanskje du har en viss forakt for det folk bruker tida si på? Ikke sant? Tenker de bruker så masse tid og penger på om det er kjæledyr eller sparke en ball på rundt på en mark, liksom helt meningsløst. Og det igjen veldig praktisk. Gud sier at du skal ikke tenke sånn. Og i avsnittet her så det snakk om å gjerne holde seg til det lave. Og det ikke, det egentlig snakk om status til folk. Altså, du skal ikke bare være opptatt med å være lag med de populære, være lag med de kule, være lag med de som er høy status. Du skal gjerne holde deg i lag med og være fornøyd med å være iblant de som ikke har så høy status i samfunnet. Trakt ikke, vers 16, etter det høye, men hold dere gjerne til det lave, vær ikke selvkloke. I ordspråket 3 og 7-8 står det, vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren, vik fra det onde, det skal være helsebot for din kropp, og gi ny styrke til dine ben. Og jeg tror det at vi kan gå og irritere oss sånn over hvor tåpelige folk er, at oss rett og slett kan oppleve at det gjenger på helsa løst. Så skal det ikke være arrogante. Og jeg hopper over mange ting her i dette avsnittet som skulle brukt mye tid på. Men det er litt interessant å se på avslutningen også i dette avsnittet. Jeg skal bruke litt tid på vers 17-21. For her tenker Paulus fram noe som er veldig uventet, føler jeg. Han begynner å snakke om hevn. Og det er kanskje ikke det mest opplagte å ta fram i forhold til Guds vilje og i forhold til det med tjeneste å gjøre. Hvorfor? Altså, han er ikke engang kommet inn på misjon og evangelisering. Hvorfor begynner han å snakke om hevn? Det gir ingen mening. Vel, siden han begynner å skrive om det her, så får vi se. Har Gud noe å si om hevn som kan være aktuelt i våre liv? Hvordan skal vi tenke om dette? Hvordan kan vi ha et fornyet sinn når det gjelder hevn? Og det vi vil se, det er at dette er et område i vårt liv der denne drastiske forvandlingen i måten vi tenker på kan bli veldig synlig i verden. Det kan rett og slett ha en sjokkeffekt iblant deg du omgås, iblant dine kollegaer, hvis det lette oss påvirke av Guds ord på dette området her. Jeg sier ganske enkelt her at det er ikke vår oppgave å hevne oss. Gud forteller oss egentlig at dette det er noe Gud har sagt at han skal ta seg av. Når det gjelder hevn, sier Gud, bare slapp av. Dette skal jeg ordne. Ingen problem. Ta det helt med ro. Og så opplever alle situasjoner i vårt liv der verden forteller oss nå må du stå på din rett. Nå må du kreve rettferdig behandling. Og i sånne situasjoner så vil du se at det er en mulighet for å være et tydelig vitne for Gud. Senest for et par dager siden, på fredagen, så var jeg med på en lunsj med åpne dører. Og der fikk oss høre om hvordan de kristne i Egypt reagerte når de ble utsatt for fryktelige terrorangrep. De svarte med å skrive ord tilgivelse og kjærlighet på de ødelagte bygningene, menighetsbyggene sine. Og dette vakte en enorm oppsikt i samfunnet ellers. Det ble skrevet lange avisartikler om det. Det ble holdt store TV-program der kristne ledere ble invitert inn for å forklare hvorfor er det dere reagerer slik. Så det ble et enormt vitnesbyrd i hele landet Egypt når de reagerte med kjærlighet og tilgivelse i stedet for hevn. Og jeg tror et av de sterkeste vitnesbyrdene oss også kan ha, det er når vi reagerer uventet i forhold til og blir dårlig behandlet. For det er umenneskelig, det er overnaturlig, det er ikke noe som ligger for oss i det hele tatt. Instinktet sier, stå opp, kjemp for din rett, krev rettferdighet. Og jeg hadde gleden av å få høre en pastor, han var allerede en eldre mann når jeg hørte, pastor Latta fra Sør-Afrika for noen år siden. Han fortalte fra sin egen oppvekst i Sør-Afrika under apartheid, og han reiste rundt og syklet fra landsby til landsby for å prøve å evangelisere til folk. Så fortalte han om noe som han opplevde der. Han hadde kommet til en gard der og delte evangeliet med de som var der, og så oppfattet han, når han satt der, at på nabogården så var det litt sånn festing og styr, og så tenkte han det at jeg må gå bort dit også og fortelle dem evangeliet, de trenger å høre det. Så var det noen av disse her arbeiderne på denne gården, og så tok han og parkerte sykkelen og klatret over gjæret og gikk bort til disse og sa det at okay, jeg kan jeg få lov til å be med dere, kan jeg få lov til å fortelle dere om Jesus. Så gjør det der roet seg ned og skulle få lov til det. Og det begynte med, han sa, vi må synge en sang først, og så begynte det å synge. Og så plutselig ser han da at døra gjenger opp, og da er det han godseieren som kommer ut av døra, en stor, kraftig kar, kvit, og kommer ut, og så sa han pastor Latta, han skjønte med en gang at nå var han i trøbbel. Og han bare vinket når pastor Latta er borte seg og spør, hva gjør du her? Hvorfor er du her? Jeg har jo også prøvd å forklare, jeg hadde lyst til å be med disse her. Og så sa han, ja, hvem var det som sa at du kunne komme hit? Sa han. Og så tenkte han pastor Latta, jeg kan ikke si at det var Gud som sa det, for han ville aldri bedt meg om å klatre over gjæret og gå inn uten å spørre om løv. Så han skjønte liksom at han var i trøbbel. Han prøvde liksom å be om unnskyldning. Men det var ikke nok, og plutselig så tar han fram en diger kjepp og begynner å slå ned i ansiktet, slå ned, og dett på bakken. Prøver å late som han er død, han blir sparket igjen og igjen og igjen. Helt til han prøver å si unnskyld, og ingenting hjelper, og helt til han er så skadet og så forslått at han knapt klarer å bevege seg, og da tar denne fyren og bare lempene over gjæret. Og etter hvert så klarer han liksom å stavre seg på føttene, han klarer ikke å sykle, men han triller bare sykkelen hjem igjen, møter kona som spør om han blitt påkjørt av en bil eller noe sånt, for han ser ikke ut. Og han sier det at han klarte ikke å forklare hva som hadde skjedd før det ble sent på kvelden. Han fikk liksom roa seg ned, og hun begynte å vaske såret hans, og da begynner han å forklare hva som hadde skjedd. Og kona sier det at ja, du, her er det i hvert fall en god sak, du må gå rettens gang her. Og så begynner pastoren å si, ja, jeg må kanskje be i lag om dette her, men så kjenner han klarer ikke å be. Så begynner det liksom å dukke opp et spørsmål. Han sier den hellige ånd som minner på det. Hva har du gjort? Hva har du gjort? Nei, liksom, han tenker, og så, ja, hva er det du har gjort? Så skjønner han det at det den hellige ånd minner på, det er at han gjorde noe feil. Når han klatret over det gjæret, så synder han. Så blir han liggende og tenker på dette, og så sier han, ja, jeg må bare be Gud om tilgivelse for det jeg har gjort. Og så gjør han det, og så kjenner han det, nå ble han glad inni seg igjen. Men så sier han til kona det at, men du, jeg må gå til denne her godseieren. Han var også advokat, hadde kontor inne i byen, og så neste morgen, så har han på seg klær, og så reiser han inn til byen, og gjenger inn i resepsjonen til dette advokatkontoret, og hun som sitter i resepsjonen der tenker det at han her har nok en god sak. Dette er en sak vi må ta. Så inviterer han inn. Og så banker han på døra da, til den advokaten og sier, kom inn. Og kjenner ikke han igjen en gang. Og han sa den pastoren at det typisk hvite folk, liksom. De sier at oss alle er like. Og så begynner han å forklare da hvem han er, og da blir han helt hvit i ansiktet. Han advokaten og tenker at nå... Og begynner liksom å gå i forsvarsposisjon og hisse seg litt opp og skal til å forsvare seg. Og så sier han, bare ro deg ned, sier han, pastor Latter, han sier, jeg er bare for å be om din tilgivelse. Og da bare gjenger lufta ut av denne advokaten. Han bare synker sammen på en stol og begynner å grine. Han sa at han begynte å grine så høyt at resepsjonisten kom inn og lurte på om noe var gale. Han sa, nei, det er ikke noe gale. Og så begynner han å spørre, og så får han pastoren der dele evangeliet med henne, og fortellende om hvordan han kan reagere på en slik måte. Og så tar denne karen imot og blir frelst, og så inviterer han senere en pastoren inn i familien sin, så han får dele evangeliet der, og flere i slekten til denne godseieren og advokaten blir omvendt. Og her ser oss litt av den kraften som ligger i dette med hevn. Hvis vi ser et fornyet sinn, hvis vi ser at Guds vilje får komme inn i våre liv i en situasjon der vi blir urettferdig behandlet, så er det et enormt potensial for å være et vitnesbyrd om Guds kjærlighet, om Guds tilgivelse, om Guds nåde. Og jeg tror det er derfor Paulus tar det fram her så tidlig når han skal snakke om Guds vilje i våre liv, om tjeneste. Og skal gå til oppsummering her. Og studere og få høre om mange forskjellige ting her på Vigra bedehus, ulike tema og forskjellige taler. Jeg tror det at hvis oss hadde brukt de neste 6 månedene på å lese og studere og sette oss inn i kapittel 12 i Romerbrevet, og virkelig leve etter det, så tror jeg det ville utgjort en enorm forskjell i oss. Og det er så mange ting her at bare å oppsummere det slik som jeg har gjort i dag, er nærmest en forbrytelse. Her er stoff for mange, mange bibeltimer. Det som er helt sikkert er at hvis du møter en person som lever etter dette, så vil du merke det umiddelbart. Og det som er det fantastiske her, det er at oss kan bli slike personer. Ikke i egen kraft, men ved å stille oss først og fremst tilgjengelig for Gud, og det å la han få innflytelse over våre tanker og forvandle vårt sinn. Og så begynner oss å følge steg for steg det han sier her om hvordan vi skal være overfor hverandre, hvordan vi skal reagere i situasjoner der verden har sin oppskrift, men Gud sier det motsatte, så vil du få oppleve at du kan være et sterkt vitne og et klart vitne for han. For veien til å tjene Gud, den vil jeg påstå begynte i Romerne 12. Det er grunnkurset når det gjelder tjeneste. Samme hvor de vandring med Gud vil ta deg, så vil du kun lykkes og kunne være effektiv i de tjeneste hvis du stender fast og forankret i Romerne 12. Og jeg tror det at hvis alle barnearbeidere, alle menighetsledere og misjonærer hadde vært utlært i Romerbrevet 12, så ville oss kommet veldig langt. Så, hvis du har et ønske om å få oppleve Guds vilje i ditt liv, hvis du har et ønske om å få tjene han, så begynn med Romerbrevet 12 og still deg til disposisjon for han og la han få begynne å påvirke og få begynne å vaske vekk litt av alt dette slammet som ligger etter verdens påvirkning. For jeg tror vi er mer påvirket av verden og av synder enn oss tror, så det må en forvandling til hvis du skal begynne å tenke som Guds ord. Himmelske Far, jeg takker deg for ditt ord, og jeg takker deg for alt som er her, og det kan virke overveldende på oss, Herre. Men så vil jeg også takke deg for det at du ikke ber oss om å gå i egen kraft, Herre. Du har sagt at du stiller de kraft tilgjengelige for oss, ikke bare hva som helst slags kraft, men den kraften som du demonstrerte når du reiste Kristus opp fra de døde, oppstandelseskraften, den har du sagt at du vil gjøre tilgjengelig for oss for å kunne leve og være vitne for deg her. Og det trengs hvis vi skal kunne klare å reagere på overnaturlig vis i situasjoner der alle instinkt i oss stritter imot Herre. Jeg ber om at du må hjelpe oss til å tro at din vilje den er god. Tro at du vil det beste for oss, Herre, og åpne oss opp for hva du ønsker å bruke oss til. Be om din velsignelse over hver enkelt som i dag. Jeg vil også legge dagene fremover og veka i dine hender, Herre. Hjelp oss til å våge å ta de første stegene i disse sannhetene allerede i dag, Herre. Be i Jesu navn. Amen.